til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bentzen. Hybrid ledelse, samarbejde på tværs af tid og sted, det kunne godt lyde som en lidt nørdet science fiction roman. Det er det ikke, men derimod titlen på en ny bog, som undersøger og forholder sig til en ny arbejdsvirkelighed, der i de senere år er sprunget frem. Hvor fleksibilitet ikke udelukkende er et spørgsmål om arbejdstid, men også selve måden, vi arbejder på. Hvor man groft sagt kan bo i den ene ende af landet og arbejde i den anden. Hvor mere af det hjemmearbejde, mange har stiftet bekendtskab med, betyder, at vi holder online-møder om dagen, efter aftensmaden eller undervejs i et intercity-tog. Det udfordrer det fysiske arbejdsfællesskab, hvor man ser hinanden i øjnene hver dag og ikke gennem en skærm eller fra tid til anden. Og det stiller måske også helt nye krav til lederen. Måske kalder det ligefrem på en helt ny ledelsestype, som skal balancere hensynet til den enkeltes behov og trivsel, organisationens succes og fællesskabet på arbejdspladsen. Om lidt får jeg besøg af en af bogens tre forfattere, og der går sådan lidt generelt ledelsestema i den i dag. Vi skal nemlig også høre om et helt særligt koncept på en dansk virksomhed, som hedder Månedens Leder. Hvad det går ud på, finder vi ud af i anden halvdel af udsendelsen. Jeg er til daglig offentlig ansat 3F'er og har været fællestillidsmand i mere end 20 år, så jeg har selv stiftet bekendtskab med min portion af ny ledelsesteori gennem tiden, men også set i øjenhøjde, hvordan noget af det rent faktisk omsættes i praksis på godt og ondt. I løbet af de næste 55 minutters ledelsesradio er jeg dog jeres vært. Velkommen til programmet. Også velkommen til dig, Trille Frodlund Lykke.
Tak skal du have, Nikolaj.
Du er som nævnt en af bogens tre forfattere, men inden vi sådan dykker ned i den, kan du så ikke lige sætte et par ord på, hvem du er og hvad det er, du laver til daglig?
Jo, det kan du tro, jeg kan. Jeg er uddannet psykolog, og jeg arbejder i organisationer med arbejdspladser. Jeg har en konsulentvirksomhed, der hedder New Stories, sammen med et par gode kolleger. Og der hjælper vi ledere og arbejdspladser med at skabe noget bedre samarbejde og trives i jobbet. Og vi kan sådan lidt populært godt lide at sige, at vi er med til at skabe arbejdspladser, hvor man gør det godt og har det godt.
Okay.
Så det er sådan vores egen forståelse, og det er jo alt lige fra ledelsesudvikling til samarbejdsmiljø, konflikter og dage, okay, hvor kolleger skal komme hinanden ved og lære hinanden bedre at kende.
Mm. Hvad hedder sådan noget? Kundeporteføljen måske lige frem. Er det primært private, eller er det en blanding af offentlige og private virksomheder og institutioner?
Det er en blanding af offentlige og private, men med en overvægt inden for det offentlige.
Okay.
Vi har arbejdet med rigtig mange kommuner rundt i hele Danmark, og også med en del statslige arbejdspladser. Og så arbejder vi også en del for forskellige fagforbund, hvor vi er med til at uddanne deres tillidsrepræsentanter blandt andet.
Okay, spændende. Hvad var det egentlig, der sådan fangede din interesse ved hele fænomenet? Nu siger du, at du er uddannet psykolog. Hvad var det egentlig, der fangede interessen for at bruge dit arbejdsliv på at beskæftige dig med ledelse?
Jamen, helt grundlæggende, så var det egentlig, at jeg sådan ret tidligt i min studietid fik en stor interesse for det organisatoriske felt, og det, at vi jo som mennesker bruger rigtig meget af vores liv på at gå på arbejde. Og særligt blev jeg optaget af, hvordan ledelse er sådan en faktor, der har rigtig stor betydning for menneskers arbejdsliv. Og at det er et af de steder, man virkelig kan gøre meget for at øge trivslen i samfundet generelt. Så hvis vi skaber noget bedre ledelse, jamen så er der rigtig mange mennesker, der også går videre ud i deres liv og har det bedre og trives bedre, fordi de jo bruger en stor del af deres liv på arbejdspladsen.
Mm.
Så det er et vigtigt sted at sætte ind.
Ja. Hvor mange år har du lavet det her?
Det har jeg i sådan cirka 20 år nu.
Du er en rutineret dame så, kan man sige, ikke? Og
ja,
det er jo også blevet til sådan et par bøger undervejs.
Ja, det er det.
Ja.
Vi har skrevet bøger om ledelse efter fyringer og om mus-samtaler og strategisk kompetenceudvikling, og så har vi så senest skrevet bogen om hybridledelse.
Okay. Vi vil øvrigt gerne høre fra jer, som sidder og lytter med derude. Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til min gæst og dagens emne, så kan du skrive herind ved at sms'e til 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Men Trille, skal vi ikke tale lidt om bogen?
Jo,
det er jo sådan set derfor, du er her.
Ja,
den hedder som nævnt Hybrid Ledelse, Samarbejde på tværs af tid og sted. Og den har du skrevet sammen med Hanne Molke og Ida Gamborg Nielsen. Indledningsvis, hvordan og hvorfor fik I egentlig ideen til at lave den her bog?
Jamen det gjorde vi jo sådan i forbindelse med, at vores arbejdsliv, såvel som rigtig mange andre menneskers arbejdsliv, jo virkelig fik en var under stor omvæltning i forbindelse med coronanedlukningen. Og vi oplevede jo, hvordan mange af de arbejdspladser, som vi kommer på, og hvor vi har vores opgaver, at mange ting ændrede sig, fordi så mange blev hjemsendte. Mm. Så man skulle til at finde sig til rette i en helt ny arbejdsvirkelighed. Og vi begyndte jo sådan at se, at den viden og de erfaringer, vi gjorde os på tværs af de arbejdspladser, vi samarbejder med, jamen den var der rigtig mange, der godt kunne bruge til noget. Mm. Fordi mange steder sad man jo og var sådan lidt rådvild omkring, hvordan gør vi det her på den gode måde. Og der kunne vi jo så se, at vi med fordel kunne samle nogle af de erfaringer, og samle noget af den viden, vi fik i løbet af perioden, og så prøve at dele den via bogen. Ikke?
Og det er jo i hvert fald rigtigt, at hele hjemsendelsesfænomenet, altså langt flere, der stiftede bekendtskab med hjemmearbejdspladser, det var jo en ting, der prægede corona, kan man sige. Noget andet, nu springer jeg bare lige over i det med det samme, ikke? For det har jeg jo tænkt på, at også når vi er efterfølgende rundt omkring i virksomheder og institutioner, har skulle evaluere, hvordan vi håndterede hele coronaperioden, som vi jo banker i bordet og siger, den kommer ikke igen lige i forløbet, men altså, lad os bare lege den, ikke?
Vi leger det,
ikke? Jamen, fordi en ting var jo, al den viden, man havde, og erfaringer, man havde gjort, så noget andet var vel, at det ikke bare var hjemsendelser, der prægede perioden, det var jo også det her med, at vi alle sammen var i et form for alarmberedskab hele tiden, ikke? Og at kabaler skulle gå op, kortvarig sygdom alene på grund af corona, var jo meget voldsommere, end det ellers er, og omstillingerne kom jo i et ret hurtigt tempo, ikke? Altså sådan, kan man egentlig drage seriøse og gode konklusioner ud af den coronaperiode, med tanke på, at der trods alt var så meget af den, der har været, altså, må man antage og håbe, så overdrevet, ikke? Forstår du det?
Jamen, helt klart. Altså, jeg tænker, i forhold til sådan at drage de store forandringsledelseskonklusioner, som jeg jo sådan har oplevet nogle steder, man var meget hurtig til at sige, hold da op, hvor er vi gode til at omstille os. Altså, det vil jeg nok sådan, den vil jeg nok putte i kassen med, men der var også nogle særlige forhold, der gjorde sig gældende her. Så vi kan ikke regne med, at omstillingshastigheden ville være den samme, hvis vi kom med en mere strategisk funderet forandring i en organisation. Men jeg tænker, i forhold til det her med lige pludselig at erfare, hvad der sker med mennesker, når vi sidder og arbejder fra hver vores matrikel, når vi skal finde ud af at løse opgaverne på nye måder, der synes jeg, der er meget erfaring, vi godt kan hente. Og samtidig, så noget af det, vi har gjort i bogen, det er jo også, at vi har forsøgt at tage noget erfaring ind fra forskningen, og også fra noget af den udenlandske forskning, og sige, jamen der er jo masser af organisationer, der har arbejdet hybridet i masser af år. Altså hjemmearbejde er jo ikke noget nyt fænomen. Mm-hmm. Det her var bare en stor samfundsomvæltning, men det er jo ikke sådan, at det arbejdspladsmæssige i det, at det som sådan er nyt. Okay. Fordi der findes jo masser af organisationer, som er baseret på hjemmearbejde.
Ja, det blev man måske mindet om der, kan man i virkeligheden sige.
Ja, og så fik man måske øje på, at det var der, man kunne hente noget erfaring. Ikke?
Hvem er bogen skrevet til?
Jamen, den er primært skrevet til mellemlederen, personallederen. Den leder, som skal finde ud af at lede et team af mennesker på en god måde, hvor man arbejder fra forskellige steder. Og som savner noget inspiration og noget støtte til at finde ud af, hvordan man gør det på gode måder. Mm. Og som måske også savner noget inspiration til de samtaler, som man skal have i sit team, og som man skal have i den enkelte relation til den enkelte medarbejder.
Okay. Skal vi ikke lige prøve at lade dig folde hele begrebet ud? Altså, det er jo bogens titel, hybrid ledelse. Hvad er det?
Ja, hvad er det? Jamen, hybrid ledelse er jo ledelse, hvor man leder medarbejdere, som er på forskellige matrikler og måske også arbejder for skudt i tid. Altså hvor man ikke har alle samlet på det samme tidspunkt på en fælles fysisk arbejdsplads. Og det kan jo både være, at man har teams, der arbejder hjemmefra, og det kan også være, at man har en arbejdsplads, hvor man arbejder på forskellige tidspunkter af døgnet og skal lede på tværs af det. Altså, hvor man ikke hele tiden sidder i det samme rum på det samme tidspunkt, og på den måde kan lede samarbejdsprocesserne i et fælles fysisk rum. Mm. Så det er dybest set hybridledelse. Og så kan der jo være grader af hybrid. Altså, under corona havde vi jo masser af eksempler på, at folk arbejdede hjemmefra, men stadigvæk måske arbejdede på nogenlunde samme tid af dagen, og fulgte lidt deres normale tidsskema. Og andre steder, jamen, der øgede man jo fleksibiliteten ved at sige, for eksempel, at man godt kunne sidde på nogle andre tidspunkter og egentlig lave sin egen arbejdsplan.
Okay, så lad os med det samme sådan lige, for det var måske lidt en antagelse, jeg havde, da jeg bare så titlen og bagsiden på bogen, ikke? At det hybrid er ikke ensbetydende med sådan udelukkende, at folk er hjemsendt. Det kan lige så godt være virksomheder eller institutioner, hvor man arbejder meget på skift af hinanden, og er kundebaseret er ude og væk fra matriklen af alle mulige årsager hele tiden. Ikke? Så det er ikke kun...
Det er ikke lige med hjemmearbejde.
Nej, det er ikke et hjemmearbejde-fænomen, strictly. Nej.
Og det tænker jeg, det er der måske nogen, der har tænkt, at jo mere hjemmearbejde, jo mere hybridet, eller jo mere fleksible er vi. Men det er man jo ikke. Altså, det er jo bare en ny fast form.
Så det kan måske koges ind til i virkeligheden at sige, at det er, at alle er ikke til stede på samme tid og sted.
Ja,
i virkeligheden.
Lige nøjagtigt.
Ja, det var meget godt fundet ud af mig selv.
Ja, så flot.
Lige der. Hvordan har I undersøgt fænomenet? Altså, jeg tænker, har I været ude og besøge virksomheder? Har I interviewet ledere og medarbejdere? Hvordan har I grebet den?
Jamen, vi er jo så heldige, at vi jo har adgang til rigtig mange arbejdspladser, fordi vi arbejder der som konsulenter. Så vi har både talt med ledere og medarbejdere rundt omkring på de arbejdspladser, hvor vi har vores opgaver. Og så har vi jo også grebet fat i nogle af de mennesker, som vi kender, der sidder i nogle centrale nøglepositioner, blandt andet i fagforbundene, og som sidder og har skulle rådgive forskellige tillidsvalgte i perioden i forhold til, hvad er det, de skal kunne, og hvad er det for samtaler, de med fordel kan tage. Og derudover, jamen, så har vi jo kigget i den eksisterende litteratur på området, trukket den forskning, der var ind, og prøvet at danne os nogle konklusioner på den baggrund.
Ja, og der får vi allerede et indspark her. Hybrid ledelse har også været kendt som ledelse around the sun, altså global ledelse på tværs af kontinenter. Med venlig hilsen, den gamle lektor. Glimrende indspark.
Smukt.
Ja. Så er vi i gang, Trine.
Ja,
i hvert fald ikke. Man må meget gerne skrive ind til os. Kan du ikke prøve at lave sådan et par... nedslag i, fordi det forholder I jo til i bogen, fordele og ulemper, fordi det er vel opmærksomhedspunktet, bare helt generelt, inden vi snakker, hvordan det påvirker medarbejdere og lederne, ikke?
Ja, altså, jeg tænker, en af de helt store fordele, det er jo, at det at kunne arbejde mere fleksibelt, gør jo, at vi som enkelte individer på en arbejdsplads bedre kan få vores arbejdsliv til at harmonere med vores privatliv og hvad vi i øvrigt har, at vi også skal i livet. Så den øgede fleksibilitet kan give en fordel i forhold til det, man sådan lidt populært kalder arbejdslivsbalance. Det betyder jo for eksempel, at hvis det ikke er et krav, at jeg sidder på min pind fra 8 til 4, jamen så kan jeg måske i højere grad tage del i mine børns fritidsliv og hente dem tidligere i institution osv., fordi jeg kan lægge nogle timer på andre tidspunkter.
Eller man skal ikke tage fri en hel dag, hvis man skal til skole-hjem-samtale kl. 11. Hvis man skal vente, og det skal man jo altid vente i både 8, 10 og 12 timer på en seng, der kommer fra IKEA eller sådan noget. Så skal man også tage en hel dag fri.
Alle håndværkerbesøg er nu mere overskuelige. Ja. Men man kan også sige, altså der er jo også det i det, at man måske forhåbentlig kunne få en sundere arbejdslivsbalance, fordi man kunne lægge noget motion, noget frisk luft ind i løbet af dagen, ved at gå nogle ture, og jeg ved rigtig mange, altså videomøder, det kan jeg sige meget om, men telefonmøder, altså det at gå med noget i ørerne og ellers komme ud i den friske luft, det kan jo være utrolig godt for ens daglige velbefindende. Mm. Så det er jo klart, altså der er jo nogle fordele der, men så er der jo også fordelene i forhold til opgaveløsningen. Der er jo rigtig mange opgaveløsninger rundt omkring i samfundet, som bærer præg af, at altså det her med, at man kun kan få fat på folk på en arbejdsplads mellem 8 og 4, hvor man selv er på arbejde, det er jo ikke altid særlig fleksibelt og særlig nemt. Det ved jeg ikke, om du også har prøvet at skulle sidde og ringe til en eller anden afdeling et sted, og der, hvor du kan ringe, det er lige nøjagtigt der, hvor du selv har allermest travlt på dit eget arbejde, ikke? Så der er jo et eller andet der, hvor vi jo også kan se, at noget af den fleksibilitet, der har været nødvendig under coronanedlukningen i form af, at nogle offentlige kontorer, for eksempel jobcentrene, pludselig kunne lave samtaler, hvor man ikke behøvede at møde fysisk frem. Det gav jo også nogle fordele, og det gjorde jo, at nogle mennesker fik en meget bedre relation til den offentlige instans,
men
som skulle hjælpe dem.
Der er vel trods alt, for at man kan, hvad kan man sige, trække fordelene ud af ligningen, så er der vel nogle forudsætninger, der skal være til stede, tænker jeg, ikke? Altså, er der ikke det?
Det er der helt klart, og der er jo også ulemperne, det ved
ja,
jeg
ikke. Ja, den kommer vi til.
Ja, ja, den vil du også med. Jamen, der er jo selvfølgelig nogle forudsætninger, der skal være til stede i forhold til koordinering på arbejdspladsen. Fordi vi er jo nødt til, jo mere fleksibilitet, jo mere velkoordineret skal vi jo være som kolleger, og også i forhold til samarbejdsrelationerne på tværs. Mm. Det kræver noget at kunne arbejde mere forskudt, i forhold til, at vi skal have nogle gode samtaler og nogle gode strukturer for at være samstemte i vores opgaveløsning. Mm. Så vi ved, at vi arbejder i den rigtige retning. Så vi ved, at vi har de nødvendige mandater til at gå videre med en opgave.
Ja.
Og det kræver jo rigtig meget ledelse. For det kræver jo et overblik. Enten kræver det ledelse, eller også kræver det nogle meget stærke samarbejdsstrukturer. Fordi det kræver, at der er et overblik over, at vi hele tiden kan bakke hinanden op, og at vi kan få den nødvendige sparring osv. fra hinanden.
Så er der vel også nogle helt basale, hvad kan man sige, arbejdsmiljømæssige ting og understøttende teknologi og sådan noget. Ikke? Altså, det nytter ikke noget, man sidder derhjemme med en dårlig internetforbindelse.
Nej, eller, det tror jeg, vi alle sammen altså, har prøvet. Ja, ikke? Altså at sidde og bruge den første halvdel af et eller andet teamsmøde på og sige, du fryser, eller hallo, har jeg lyd på? Altså alle de der sådan helt groteske situationer, hvor man sidder og tænker, okay, det her møde, det skal bare hurtigst muligt overstås, fordi alle taler med eko, og billederne fryser på skift og sådan nogle ting. Mm. Så det er helt klart, at vi er jo meget afhængige af den teknologiske understøttelse for, at det her, det skal kunne fungere.
Hvad så med ulemperne? Skal vi prøve at høre lidt om dem?
Jamen, der er jo nogle ulemper, som blandt andet er, at vi har jo set nogen. Nogen har jo rapporteret en øget ensomhed i arbejdslivet i forbindelse med hjemsendelser. Og der har også været på en del arbejdspladser en meget større udskiftning i forhold til, at nyansatte har haft svært ved at finde sig til rette i organisationen, har haft svært ved at opleve, at de kom godt ombord, og vi kan jo så se, at så har folk skiftet job igen meget hurtigt. Så der er jo noget i det her med, at hvis det bliver så fleksibelt, så der ikke er nogen lim, der samler os i et arbejdsfællesskab, hvis der ikke er følelsen af tilhørsforhold, så har det altså nogle andre konsekvenser, fordi så er det, at folk føler, at de måske flagrer lidt for meget i deres arbejdsliv. Og specielt altså de nyere generationer på arbejdsmarkedet, hvis man kommer ind som forholdsvis nyuddannet og skal til at lære at være på en arbejdsplads og er sulten efter videndeling, så kan det dælme være svært, hvis man hele tiden skal række ud virtuelt eller på mail for at komme i kontakt med sine kolleger.
Ja.
Så der er jo nogle dele af arbejdslivet, og også i opgaveløsningen, som bare fungerer bedre, når vi er sammen, fordi det er lettere.
Ja, jeg tænkte nemlig også på, at sådan noget som, altså det, hvad kan man sige, den fysiske arbejdsplads jo trods alt kan, det er jo, den er god til at samle spontane ting op.
Ja, ikke?
Der er en god dynamik og energier i opgaveløsninger. Jeg forestiller mig, der sker noget innovation, hvor man kalder det, ikke? Altså på den konto, eller hvad? Hvordan sikres det?
Jamen det er jo der, hvor vi synes, at man med fordel kan tænke i, at forskellige typer af møder kan noget forskelligt. Så de fysiske møder...
Prøv at sætte et par ord på, hvad netop forskellen er.
Ja, altså de fysiske møder viser sig ofte helt klart at være gode til at skabe sådan noget med spontanitet og nyudvikling, brainstorm, idéudvikling, kreativitet, processer, hvor vi skal lære hinanden at kende og have opbygget en høj tillid, en høj emotionel tillid til hinanden. Det kan vi se, at hvis man mødes fysisk, så har man større emotionel tillid til sine kolleger. Altså den form for tillid, som gør, at jeg tør godt gå til dig, hvis jeg har det svært, eller jeg vil godt betro dig en fejl, jeg har lavet, fordi jeg tror på, at du vil kunne håndtere det ordentligt og hjælpe mig videre. Hvorimod de virtuelle møder, de er super gode til sådan noget drift. Vi skal lige videre i den her, vi skal dele og lige høre, og så vælger vi det her, vi går videre med. Orientering og de der møder, som man måske har tendens til, når man mødes fysisk, nogle gange at gøre lidt for lange, fordi alle egentlig bare sidder og taler lidt ud af egen tangent. Altså, den slags møder, de kan jo være rigtig dejligt at lave virtuelt, fordi de også har en tendens til at blive kortere og mere præcise.
Mm. Jeg tror, at mange af os, som hoppet ombord på de der, og hvis man er fællestidsmand, deltager man jo også i en masse møder, ikke?
Ja.
Som jo var ren Teams, brugte vi, ikke? Hos os, og Og jeg kan huske, i starten, der tænkte vi, hold da op, hvor kommer vi til at bruge det her meget, og hvorfor i alverden har vi da ikke gjort det før? Det var da bare meget nemmere, og vi kan da holde alt fra SU til bestyrelsesmøder til en forhandling om aftrædelsesordning med en chef, og det kan vi da klare over det der Teams. Og så er det som om, altså som et stykke inde i sæson 2, ikke, hvis man kan kalde det det, så tænkte vi, nu har vi ikke alt for travlt med at have alt for mange af de der Teams-møder. Eller hvad, har I sporet noget derude? Er der sket en udvikling i det, også fra start corona til slut?
Ja, jeg synes tydeligt, jeg kan høre en sådan en udmattelse, det man kalder sådan, altså en teamsudtrætning, hvor man er begyndt at få øje på, at det faktisk trætter rigtig meget mentalt at sidde i mange virtuelle møder.
Er det sindssygt?
Fordi man bruger sin hjernekapacitet på en anden måde. Man bliver kognitivt udtrættet.
Det simpelthen ikke. Jeg må sige, jeg var rystet. Altså på et tidspunkt, så jeg havde bare sådan noget. Det var ikke andet end to meget lange og to meget korte teamsmøder på en dag, hvor det slog mig under corona der. Hold kæft, der er folk, der sidder og har 10 af dem her om dagen. Jeg er helt blæst. Ja. Jeg kan ikke mere. Ej. Og jeg synes, jeg overkommer en del ellers. Jeg helt blæst.
Jamen, det er jo det. Altså, fordi vi bruger vores hjerne på en anden måde, når vi sidder og stiger ind i en skærm. En og vi prøver at sidde der og sådan aflæse mundbevægelser, fordi nogle gange så er der også en lille forskydning i tid i forhold til det, man hører og det, man ser på skærmen. Ikke? Så du bruger faktisk rigtig meget energi på at sidde og prøve mentalt at danne mening i det, du sidder og lytter og kigger på.
Okay.
Og samtidig så har man også en tendens til at sidde og stirre ind i skærmen. Det gør man jo heller ikke på et møde. Du sidder ikke og stirrer på folk på den måde.
Der er kommet et godt spørgsmål ind fra Claus. Hvilken persontype egner sig bedst til hybridledelse? Og lad os bare tage fat i hele. Altså, det er jo fantastisk, ikke?
Ja, vi får det spørgsmål.
Lad os gå ombord i hele det her med, at hvad er det? Er der en ny rolle for lederen i en ny arbejdsvirkelighed? Og, som Claus spørger om, er der simpelthen nogle persontyper, der passer sig bedre til den form for ledelse?
Altså, jeg plejer altid at lægge vægt på, at når vi øger den fysiske afstand, så har vi brug for at skrue op for en anden form for nærhed. Så det at være fysisk på distancen, det kræver altså, at man er i stand til at bedrive nærværende ledelse kommunikativt og emotionelt. Altså at man bruger noget energi og er god til at skabe tillid på tværs af matrikler, så at sige. Så man skal jo virkelig have blik for det her, og man skal jo også have en evne til det som leder. Fordi hvis man er meget sådan, hvis man har et meget stort kontrolgen, og hvis man sådan er måske lidt kort for hovedet og sådan har lidt svært ved at danne en empatisk lydhørhed over for sine medarbejdere, jamen, så kan det være rigtig, rigtig svært, hvis man samtidig ikke ser hinanden ret meget. Fordi du skal altså også være i stand til at opsamle noget i forhold til trivsel og mistrivsel. Måske via telefonopkald. Og også være opmærksom på, at hvis du ikke har været i kontakt med bestemte medarbejdere i en periode, jamen, så kræver det lige sådan et opkald eller et indkaldelse til et lille kaffemøde, hvor man lige tjekker op på, at alt som det skal være, har du de nødvendige kontakter i dit arbejde, får vi snakket nok sammen, og har du den viden, du skal bruge?
Altså, I har faktisk et helt afsnit, som hedder ledelse af den enkelte, ikke? Altså, og jeg tænker, at det er der, I også altså ridser de udfordringer, der kan være også i forskelligheden af medarbejdertyper, fordi de er jo virkelig også forskellige, ikke?
Ekstremt forskellige, og det er jo det, der, altså det kan være svært at få øje på, jo mere fysisk adskilte man er, hvor forskelligheden den jo tit er tydeligere, hvis vi sidder i det samme rum. Men der er jo helt klart en stor forskellighed i forhold til, hvad vi trives med. Og jeg tror også, at nogen er blevet, eller jeg kender faktisk mange, der er blevet overrasket over deres egne reaktioner på at arbejde mere hjemme. Ja. Nogen er blevet overrasket over, hvor godt de trives med det, fordi de tænker, wow mand, jeg troede, jeg bare havde brug for at snakke med mine kolleger hele dagen, men nu har jeg faktisk fundet ud af, at det er noget helt andet, der giver mig trivsel i arbejdet. Hvor andre har haft den modsatte erfaring og oplevet, at den der alenehed, der opstår i jobbet, hvor de sidder meget fokuseret, at det faktisk trætter dem, og måske også gøre, at de ikke føler, at de får den samme energi til at tænke nyt i deres opgaveløsning. Ja. Og måske føler de, at de har sværere og sværere ved at opsøge den.
Ja, men det er interessant, at du nævner det, men det er også kommet bag på folk. Så vi havde et helt program om det midt under corona, hvor at to forskellige, en akademiker ansat i en kommune, som synes det var noget af det fedeste, han nogensinde har prøvet, og det hang så i øvrigt også sammen med, at han havde fået et par små børn og flyttet længere væk fra arbejdspladsen og var blevet pendler, så alt det spillede bare lige for ham, og god ledelse og alt muligt. Så var der en almindelig HK og en privat virksomhed, som stik imod sit eget selvbillede. Lige fordi hun egentlig altid troede, hun sad og arbejdede alene, men fandt ud af for det første, at det der med at have social kontakt med kollegaer betød meget for hende, men faktisk i lige så høj grad havde hun behov for en leder tæt på. Og hun har aldrig set sig selv sådan.
Nej.
Det er jo lidt interessant.
Det er jo nemlig det, altså, fordi jeg tror, mange er blevet overrasket over, hvad de egentlig havde behov for. Måske også, fordi man sådan lidt stereotypt har kategoriseret sig selv som introvert eller ekstrovert og tænkt, jeg har bare behov for at være tæt på mine kolleger og mærke det der virvar af samtaler, der er på en arbejdsplads. Og andre har tænkt, jeg har virkelig brug for at sidde alene. Men det behov har jo været indlejret i den kontekst, man var i på sin arbejdsplads. Så lige så snart man rykker ud, så finder man ud af, at det er noget andet, man har brug for. Og det hænger jo også sammen med, hvor er man i livet, som du også er inde på. Og også, hvad er ens muligheder der, hvor man bor? Altså, har man et sted, hvor man rent faktisk kan sidde og have en god hjemmearbejdsplads? Eller sidder man sådan midt på køkkenbordet og med alle mulige rundt omkring sig og rod til alle sider? Ikke? Fordi der er jo også nogen, der virkelig har brug for at kunne adskille arbejdsliv og privatliv så meget. Så det rent mentalt også at bevæge sig hen på en fysisk arbejdsplads, det er også en måde sådan ligesom at blive klar til arbejdet på, og også når man lukker ned om eftermiddagen, kunne gå hjem og holde fri.
Jo, og der tænkte jeg også en helt konkret udfordring i forhold til, hvad enten det er hjemmearbejde, eller folk, der arbejder i sådan nogle skift, som gør, der kan man godt have fri en uge for eksempel, og så kommer man tilbage, hvad enten man er ude hos kunder eller fysisk på arbejdspladsen, men jo altså er på forskellige tid og sted hele tiden. Jeg tænker, det må stille nogle store krav til også. Du ved, hele den debat, der kører om, hvornår sender man mails. Er det okay at læse den klokken 9 om aftenen? Og bare fordi det er okay for Lone og Bent, kan vi så også forlange det af Jimmy og Mohammed? Altså, det er sådan...
Ja, og det... Altså,
hvad gør lederen for at sikre altså at der vel trods alt er... Ja, plads til forskelligheden selvfølgelig i de ting, men at alle trods alt trives med den her fleksibilitet.
Ja, fordi vi har jo også betydning for hinandens trivsel. Så noget af det vigtigste, og også det, der er en af vores væsentligste pointer i bogen, det er jo, at man er nødt til at have nogle samtaler om de her ting i det arbejdsfællesskab, man nu er en del af. Og der har lederen et ret stort ansvar for at rammesætte og skabe noget indhold til de samtaler, ved også at tydeliggøre, at det er legalt at have det på forskellige måder, og at vi sammen skal finde de gode rammer og de gode aftaler med hinanden. Fordi det nytter ikke noget. Altså, nogle steder har vi jo også mødt ledere, som selv siger, jamen, de trives med at arbejde dag og nat, og folk behøver ikke læse deres mails, bare fordi de kommer ud klokken 3 om natten. Men det er altså en lidt for gratis holdning at have. Fordi det, altså, hvis man også har en eller anden... en optagethed af, at nu vil man også gøre det godt, og man vil også gerne respondere, når ens leder skriver til en og vise, at man er hurtig på aftrækkeren. Så er det jo ikke gratis bare at sende mail klokken 3 om natten. Så kan man jo som det mindste aftale, at det gør man efter klokken 9 om morgenen, eller hvornår man nu har kultur for at møde ind.
Ja, altså noget af det, I jo rejser som en debat, om man så må sige, i bogen, det er jo, at kodeordet med alt det her, det er jo ordet fleksibilitet, kan man sige, ikke? Og som regel, når vi diskuterer den slags, så ender vi i en debat om, hvorvidt det er et medarbejderønske eller et arbejdsgiverkrav, simpelthen, ikke?
Ja, og det er jo det, der også har været super interessant nu her i de seneste år. Det har været at se, hvordan det her ønske om mere hjemmearbejde eller øget fleksibilitet, også nogle steder er vendt til at blive et ledelseskrav, som faktisk har vist sig så at have nogle uhensigtsmæssigheder for medarbejderne.
Ja, fordi man for jo ikke... faren for, at privatliv og arbejdsliv flyder for meget sammen, er vel et opmærksomhedspunkt i hvert fald i forhold til at
udvikle stress. Ja, og faren for, at de, der ikke trives i det, de ryger ud af arbejdsfællesskabet, eller de oplever et manglende tilhørsforhold til deres arbejdsplads. Altså, den er det jo også. Så det er jo også noget med at sige, at der er nogle forskellige faktorer, der gerne skal være balanceret her. Der er jo hensyn til arbejdsopgaverne. Mm. Altså, der er et eller andet, vi er sat i verden for at lykkes med eller løse, når vi går på arbejde. Og så er der jo også hensynet til den enkelte, altså at vi som mennesker er forskellige og har nogle forskellige behov og ønsker til vores arbejdsliv. Mm. Og så er der hensynet til det nære arbejdsfællesskab. Altså det, at vi skal føle, at vi har en noget sammen, at vi føler, at vi hører til, og at vi kan bruge hinanden og række ud til hinanden efter behov. Mm. Og så er der også hensynet til de tværgående samarbejdsrelationer. Mm. Dem, der går på tværs af store organisationer, eller ud af organisationen til samarbejdspartnere og kunder og borgere. Mm. Og alt det skal man jo kigge på sammen og have nogle gode dialoger omkring. Fordi det er jo det spændingsfelt, som lederen skal lede ind i.
Ja. Ligesom et sidste spørgsmål til din bog, Trille. Altså, hvad nu, hvis der sidder nogle lyttere derude, som arbejder som hjemmehjælper, buschauffører, pædagoger eller skolelærer, som jo siger dem helt, der bliver jo for lang fysisk tilstedeværelse hver dag, og vi stempler ind og ud, om man så må sige, løser en opgave, går hjem igen og holder fri. Alt det, I snakker om, det har jo slet ikke noget med os at gøre. Kan man, hvis vi nu antager, at der er rigtig meget godt i det her, der er mulighed for at udvikle nye spændende arbejdspladser og et bedre arbejdsmiljø måske lige frem for mange, og du har jo talt om den fleksibilitet i hvert fald, man kan få ud af det som medarbejder. Hvordan sikrer vi så, at det ikke kun er nogle hjørner af arbejdsmarkedet, der får glæde af den nye arbejdsvirkelighed, men den kan måske også bruges nogle af de andre steder, hvor de forestiller sig, det kan vi overhovedet, ikke?
Ja.
Eller hvad?
Jamen, det tænker jeg godt, man kan, altså, fordi noget af det, som vi opfordrer meget til i bogen, det er jo at gå i gang med at eksperimentere og være mere åbne for at sige, at det kan være, der er nogle rammer i vores arbejdsliv, der med fordel kunne være anderledes. Mm. Og der tror jeg jo helt grundlæggende, at de mennesker, som er tættest på opgaverne, det er dem, der har bedste bud på, hvad vi kunne gøre anderledes. Mm. Og selvfølgelig er der jo nogle jobfunktioner, hvor man skal være ude hos nogle borgere eller kunder på et bestemt tidspunkt. Men hybrid ledelse handler jo i høj grad også om, at lederen formår at lede på tværs af de matrikler, og på tværs af, at der er nogle medarbejdere, der måske sidder centralt i en kontorfunktion, og andre, der er ude hos kunder og løse opgaver. Mm. Og der er det hybride blik, det er jo også at få skabt et stærkt arbejdsfællesskab på tværs af de matrikler, der måtte være der. Mm. Og så tænker jeg, altså i det hele taget, så tror jeg jo på, at nogle af de her ting, de med fordel kan bredes ud til andre brancher. Så hedder det måske ikke, fleksibiliteten hedder måske ikke nødvendigvis hjemmearbejde, men så kunne den jo hedde noget andet. Mm. Altså den kunne godt være mere fleksibilitet i forhold til tid og måder, vi organiserer vores samarbejdsflader på.
Spændende.
Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen.
Det gør du, og der er altså gået ledelsesradio i den i dag. Jeg har besøg af ledelseskonsulenten Trille Frodelund Løkke. Hun er medforfatter til bogen Hybrid Ledelse, samarbejde på tværs af tid og sted. Og hvordan en ny arbejdsvirkelighed med langt mere fleksible arbejdsformer, hjemmearbejde og flydende arbejdstider tager sig ud. Hvad det gør ved arbejdspladsen og fællesskabet, og ikke mindst hvad det stiller af nye krav til lederne. Det har vi alt sammen snakket om her i den første halve times tid. Hvis du først er hoppet på nu, kan jeg bare sige, at det har været spændende. Og heldigvis kan både den udsendelse og alle vores tidligere hentes og afhøres som podcast efterfølgende, blandt andet i Radio 4's app. Hvis du sidder og lytter, sidder derude stadig, har lyst til at blande dig med et konkret spørgsmål eller en kommentar til debatten, så kan man altså fortsætte det. Skriv herind, send en sms til 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Trille, hvad siger du til, at vi tager et smut ud i virkeligheden?
Det lyder da meget hyggeligt.
Det kræver, at du tager høretelefoner på, fordi at med på linje 1 skulle jeg meget gerne have Peter Horsted.
Ja.
Hej Peter.
Hej med jer.
Velkommen til programmet. Hvor ringer vi til i landet, Peter?
I ringer til Beder, lidt syd for Aarhus.
Lige lidt syd for Aarhus. Ja. Du arbejder på noget, som hedder Jysk Emblemfabrik AS, ikke? Og jeg går ud fra, at man laver emblemer, men man kan du ikke lige sige lidt mere om, hvad det er for en type virksomhed?
Jo, altså vi er en virksomhed, der blandt andet laver emblemer, som du siger, pokaler, medaljer, mobilbeklædning, merchandise. Stort set alt, du kan sætte logo på, laver vi ned ved os.
Okay, og hvad er det, du arbejder med i virksomheden?
Jeg arbejder som sælger dernede. Mm. Og jeg sidder så også i filbeklædning og merchandise. Det er mit hovedområde.
Okay. Og tilbage i 2021, der havde virksomheden store udfordringer under corona. Og på et tidspunkt manglede man både en administrationschef, en souschef og en salgschef. Og det fik altså direktøren til at tænke sådan ud af boksen og søsætte et helt nyt tiltag, som hed Månedens Leder. Og det var du blandt andet, Peter. Hvad gik det ud på, det der Månedens Leder?
Jamen, det gik ud på, det var, at i måned, der fik man rollen som, ja, som salgsleder ved os. Mm. Og så skulle vi komme med et eller andet, vi godt kunne tænke os at sætte gang i den måned. Mm. Og det var fuldstændig op til os selv, hvad vi sådan havde lyst til. Så ja, og det er så gerne til gang i, det var, at vi skulle til at ringe noget mere ud, altså simpelthen lave noget mere opsøgende salg.
Lad os lige høre sådan på det personlige plan. Du springer altså bare ud i det her. Hvordan kan det være, at du tænkte, den tager jeg da?
Jamen, jeg synes, det var en sjov idé, som vores direktøren kom med. Mm. Jeg tænkte, det var en god udfordring for mig at prøve. Og så kan man sige, man har vel, eller jeg har en eller anden drøm om på et eller andet tidspunkt, også gerne vil være leder. Mm. Så det var perfekt for mig at prøve det af på den måde. Mm.
Okay, og hvordan, altså sådan, lad os lige få på plads, hvor omfangsrig var selve lederrollen? Altså, var det daglig drift? Var det strategiske beslutninger? Nu nævnte du, at man kunne sætte et projekt i gang, men havde du også personaleansvar og den slags, som jo normalt hører til en lederrolle?
Ja, det havde jeg. Altså, det eneste, vi ved, vi ikke måtte, det var, at vi måtte ikke fyre nogen, og vi måtte ikke give folk mere løn.
Okay.
ellers var der sådan set, så kunne vi godt lide at løse og skulle selvfølgelig så også stå for det meste. Ja. Med god hjælp fra direktør Stig, som hjalp til med det.
Hvordan var det, Peter, at prøve det? Altså, så nu tænker jeg både sådan helt personligt, altså man finder jo tit, når man kommer i nye situationer, så kan man jo godt finde ud af noget om sig selv, som man ikke nødvendigvis vidste, at det var sådan, man ville reagere på den og den situation. Særligt tænker jeg, hvis man lige pludselig får en lederrolle. Var der noget ved dig selv, der overraskede dig? Hvordan var det?
Altså, det overraskede mig, hvor meget en leder egentlig er inden over. Det kom lidt bag på mig. Og så samtidig, så sad jeg jo også med mine normale sælgeopgaver. Mm. Så der finder jeg nok ud af, at det nok ikke lige er nu, at jeg skal være leder sådan på fuld tid. Mm. Men samtidig så kunne jeg også se, at det var en god mulighed for at prøve det af. Mm. Så det var,
Hvordan?
Det var sjovt at prøve.
Ja, hvordan godt tænk mig at tale lidt om dine kollegaer, altså ikke sådan, hvordan tog de, at nu skal du lige være leder i en periode, hvordan tog de det? Det er det ene spørgsmål. Og så det andet, det er, hvordan tog de det så? Kunne du mærke en eller anden forskel, da du kom tilbage til kollegaerne?
Altså, det var jo en mulighed, vi alle sammen fik, kan man sige, mine kollegaer. Så alle tog det sådan set fint. Jeg ved, det jeg sat gang i med at skulle til at lave noget canvas-salg, det er alle ikke helt trygge ved nede ved os. Så det var en udfordring for rigtig mange at komme i gang med det. Og det kunne man da godt mærke, at det var lige noget, nogen skulle tale, og så, prøve det af. Så det var sådan, den ene ting. Men da jeg kom tilbage fra den måned, hvor jeg var det første omgang, der var ikke nogen sådan, altså, stor forskel. Folk købte ind på det, og okay. Synes også, det var en stor opgave.
Okay, det er jo fedt.
Så det var super fedt. Ja.
Hvad med de andre ledere, der var i, eller er i virksomheden? Var der nogen af dem, der tænkte, hvad er nu det her for noget? Eller, altså, følte du, der var opbakning og hjælp og sparring fra dem?
Ja, det følte jeg. Og så samtidig så skulle de andre ledere nok også lige finde ud af, at nogen faktisk på lige fod med dem, i hvert fald sådan i den måned. Ja. Og det kunne jeg godt mærke, det var faktisk noget, de skulle vælge det. Så der var både opbakning, men nogle gange der var mere opbakning. Så det var sådan, det var en lidt blandet fornøjelse med det. Men det er klart, det er jo nyt for alle, så de skulle også vente til, at det lige pludselig var en sælger, der lige fik rollen som salgsleder. Så det var, der var noget tilvænding i det.
Ja, må det være, Peter, lad os lige prøve at høre ledelseskonsulenten, der står og lytter med her, ikke? Altså, hvad tænker du, Trille, om sådan et projekt, som Peter fortæller om? Jeg synes jo på overskriften, at det lyder altså rigtig, rigtig spændende.
Jamen, det synes jeg bestemt også. Altså, jeg synes, det lyder fedt, at, at I var villige til at prøve noget nyt af, og at den øverste ledelse også havde en idé, som man gik ud og afprøvede, og at der så også var nogen, der havde lyst til at gribe stafetten og prøve det her nye ledelseskoncept af. Det synes jeg i sig selv er super spændende. Altså man får nogle erfaringer, og så får man jo set, jamen, hvordan virker det. Og jeg tænker også, altså måske, når man har prøvet at være leder, så kunne jeg også forestille mig, at man måske også kigger på ledelsen lidt anderledes bagefter i forhold til også at tænke, okay, man kan måske godt se, at nogle af de beslutninger, der skal træffes, er svære eller mere komplekse, end de lige ser ud. Men jeg bliver også ret optaget af det her med sådan at sådan komme tilbage igen, fordi det er jo noget af det, som jeg ved af erfaring kan være ret svært, når man i det hele taget laver det her skift. Altså både når man er kollega, der bliver leder, der hvor man har været medarbejder, og bestemt også den anden vej. Så det er jo fedt at høre på dig, Peter, at det gik godt med de her overgange.
Det siger du jo i hvert fald ikke, Peter. Og har du så mod på mere?
Ja, det har jeg. Jeg tror lige, altså som du også siger, så er der en turbulent tid med corona og alt sådan noget, også og hjemsendelser. Nu er vi sådan tilbage på nogenlunde niveau. Det vil jeg gerne være lidt i nu, og så igen, hvis direktøren synes, det er en god idé, at vi skal prøve det igen, så er jeg klar på det.
Okay.
Det er helt sikkert.
Fortsætter I med at udnævne månedens leder? Altså, hvor er sådan selve hele projektet henne i virksomheden?
Ja, den er sat lidt på hold lige nu. Jeg ved, at vi gerne vil prøve det igen.
Okay.
Men lige nu er den sat på hold. Og det er simpelthen på grund af corona, at vi skulle lige tilbage på vores normale niveau igen. Så når forhåbentlig om, ja, så går vi i gang igen med det.
Okay. Peter Horsted, tusind tak, fordi vi lige måtte låne dig at høre om det spændende projekt, I har haft gang i på Jysk Emblemfabrik. Tusind tak.
Selv tak.
Og Trille, altså sådan det, der er jo flere sjove ting, synes jeg, i det her, ikke? Det er jo sådan, blandt andet er der jo det der med, at nogle gange kommer idéerne jo lidt af nød, ikke? Altså, jeg fornemmer det lidt, at direktøren her finder på det her, fordi at det var faktisk svært at finde arbejdskraft og få rekrutteret til nogle lederroller, ikke?
Ja, og det kan jo også sagtens tænkes, at man skulle tænke ledelse helt anderledes. Altså, tænk det mere som noget distribueret i et team, hvor man tager noget fælles ledelse på sig. Det ved jeg, at man også gør sig erfaringer med rigtig mange steder. Men jeg tænker, der er jo også altid det der i det, at der er forskel på, hvad man kan i en lille privat virksomhed, og hvad man kan i de store kolosser af systemer, hvor noget skal være i overensstemmelse med alt muligt andet, og leve op til alt muligt overenskomstkrav osv. Så det er jo med at gribe mulighederne for at eksperimentere der, hvor de er, og der, hvor man kan prøve noget af sådan forholdsvis hurtigt at gøre sig nogle erfaringer og evaluere på det.
Jamen, jeg havde tænkt mig, at vi skulle snakke ledelse helt generelt og sådan på sådan lidt et fremtidsperspektiv. Hvad er de nye tendenser og så videre derude her resten af programmet? Ikke? Men altså nu, når du lige er, i forhold til det, du lige har sagt, og du nævnte jo i indledningen, at du har jo at gøre med både private og offentlige virksomheder, ikke? Og der er jo i begge steder, er der jo store og små, og nu siger du lige det der, ikke? Og der synes jeg, der er noget... Vi har jo tit sådan en fordom om, at, eller, og vi taler den også gerne op, at der er en kæmpe forskel på ledelse i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Er det dit indtryk også, egentlig?
Nej, altså ikke på den der meget... nogle gange så kan jeg jo godt høre, at sådan, ledelse i det private bliver talt lidt op, som om, at der kan man noget særligt. Det er bestemt ikke min oplevelse. Altså, jeg synes, de offentlige ledere i Danmark generelt er... super veluddannet og super opsøgende på nye idéer og prøve noget nyt af.
Men det er jo rigtigt, som du siger, det er jo lidt myten, vi kører i hvert fald, ikke? Og vi har også lidt en forestilling om, at en ledelsestendens, der er i det private, den rammer ligesom sådan, den offentlige sektor med lidt forsinkelse på en eller anden måde. Ikke? Passer det også?
Det er ikke mit indtryk. Det vil jeg sige, jeg synes, at de offentlige ledere i Danmark er meget oppe på beatet i forhold til ledelsesteori, og mange steder har man nogle super gode uddannelsesmuligheder. Så nej, ikke, det er ikke det generelle billede. Og selvfølgelig så er der jo nogle virksomheder i Danmark, som måske er mere fremtrædende i ledelseslitteraturen end andre. Men altså, det private arbejdsmarked er jo en kæmpe rodbutik af alle mulige typer af brancher og steder, hvor man arbejder meget professionaliseret med ledelse, og steder, hvor ledelse det er bare noget, man gør. Ikke? Så jeg tænker, Altså den opdeling giver ikke nødvendigvis så meget mening, men det er jo altid vigtigt at fokusere på, at ledelse sker i en eller anden kontekst. Mm. Altså det sker jo i en organisation og er påvirket af den kultur, man er en del af, og de traditioner, der er, og den branche og sektor, man arbejder indenfor. Mm. Det kan man jo ikke sætte ledelse fri af.
Hvad kan du sådan ellers få øje på, hvis vi nu skal prøve at spore os lidt ind på det, sådan af nye tendenser inden for ledelse derude? Hvad enten det er offentligt eller privat?
Jamen, der er jo jeg tror, der er jo mange sådan vitser om ledelseslitteratur og ledelsesteoretikere generelt, og måske også nogle steder sådan en idé om, at det ikke er noget, man kan bruge til ret meget i praksis. Mm. Men jeg synes jo generelt, at jeg ser et rigtig stort fokus på at afprøve nye ledelsesformer, og også på at arbejde med lederløse organisationer og afhierarkisere ledelse, så man distribuerer mere ledelse blandt medarbejdere og til teams. Og det kan man bestemt noget spændende med. Mm. Jeg ser også et meget stort fokus på ledelse ud over egen organisation. Altså det her med at tage et større samfundsansvar, og også tænke ledelsesopgaven som noget, hvor man også har blik for miljøet og den grønne omstilling og nogle samfundstendenser, som rækker ud over ens egen lille portefølje.
Ja, ja. Og det er interessant, du siger det, fordi jeg tror faktisk, jeg er enig med dig i forhold til hvad der faktisk er i ledelseslitteraturen, kan man sige, ikke? Og hvad der er også jo nogle gange er intention i hvert fald, ikke? Ja. Og så møder den slags jo altid virkeligheden, og det tænker jeg er noget, du interesserer dig rigtig meget for, det der med, hvordan at også en ledelsesteori jo bliver, og der kan jo sidde sikkert et helt hold af ledere og sige, den køber vi ind på, vi er fuldstændig enige, og når det så skal oversættes til virkelighed, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at medarbejderne oplever, at det er det, der står på den side i bogen, som kommer ud af den anden ende. Er det ikke sådan noget, man lidt altid støder ind i?
Jo, det gør man jo, og jeg tænker også, altså, det som jeg synes, at vi som ledelseskonsulenter og ledelsesteoretikere på et højere niveau gerne skal bidrage med, det er jo at stille nogle gode spørgsmål. Mm. Og stille de spørgsmål til ledelse, som ledere og medarbejdere med fordel kan reflektere over, med fordel kan have samtaler om. Mm. Fordi jeg synes jo også, at der skal være et stort fokus på, at medarbejdere jo også skal være med til at skabe ledelse. Og at de jo har et vigtigt bidrag i forhold til hele samarbejdsprocessen omkring ledelsesopgaven. Mm. Så de skal jo tages med ind i de dialoger. Mm. Det er jo dialoger, som alle skal tage del i, for at det kommer til at have en effekt i praksis. Mm.
Jeg synes, det hvor det bliver rigtig interessant, det er jo altså, nu nævnte du det selv med, at altså, der er meget fokus på, og det er jo i hvert fald rigtigt, at vi italesætter meget hele det her fænomen med en altså fladere struktur, andre former og lede mere fælles, give medarbejderne en enorm stor frihed og mulighed og indsigt i at løse ting selv. Og det blander sig også ind i den anden debat, nemlig sådan, i hvert fald i den offentlige sektor, altså afbureaukratisering og slip medarbejderne fri og alt det der. Vi taler meget om det der. For et par år siden kom der en rapport, som nogle pensionerede forskere havde lavet. De synes, det var sjovt at tale med en masse fra deres egen generation om lige præcis de her ting. Og til deres overraskelse, så lød beskeden fra både pedeller, hjemmehjælpere, skolelærer, pædagoger og gymnasielærer og mange læger, portører, sygeplejersker fra den offentlige sektor, at de følte, de havde mere indflydelse, da de startede på arbejdsmarkedet, og der er vi jo altså 40-45 år tilbage, end de havde, da de gik på pension.
Ja.
Altså, og så tænker jeg, det er der måske noget virkelighedsspænd imellem, hvad man diskuterer over hos jer, der forholder jer til ledelse og diskuterer de her ting, og så den oplevelse, der faktisk er blandt en masse helt almindelige medarbejdere.
Ja, og det er jo en trist tendens, eller en trist konklusion at drage, også fordi noget af det, man ved rigtig meget om, det er, at indflydelse øger trivslen. Mm. Altså så alle mennesker inden for alle faggrupper har brug for at have en oplevet indflydelse på deres eget arbejdsliv og på deres opgaveløsning. Det er en af de vigtigste faktorer. Så hvis man oplever over tid at få mindre og mindre indflydelse, jamen, så kan man jo også godt se, hvor det peger henad i forhold til nogle af de desværre sådan lidt dystopiske tendenser, vi også ser på et arbejdsliv, hvor rigtig mange mistrives. Mm. Så jeg tror da, at man skal ud og have fat nogle helt andre steder, ud og have samtalerne med de mennesker, som er i opgaverne, om hvad det er, de har brug for i forhold til deres opgaveløsning.
Ja, nu skal det dog lige siges, at det der stykke forskning, det er jo trods alt relateret sig alene til den offentlige sektor. Og en af de ting, der jo trods alt er sket, i hvert fald de sidste 20 år, det ved jeg da, det er jo der, hvor der er sket et rigtig stort skift ledelsesmæssigt. Faktisk ikke er så meget i forhold til mellemledere, eller for den sags skyld topchefer, eller ledere af større afdelinger osv. Den helt store ændring er jo sket i den, hvad kan man sige, mere politiske ledelse og styring af den offentlige sektor, hvor der er lavet nogle måske også rigide ændringer og så videre. Ikke? Ja. Så det kan jo ligesom, de to ting kan have clashet der. Du er egentlig bare for
at
nævne. Ikke? Altså, jeg tænkte sådan lige her til allersidst, om ikke vi skulle prøve sådan sammen. Og nu snakkede vi jo om lederen i den her nye arbejdsvirkelighed. Ikke? Hvis vi tog det sådan helt generelt. Ikke? Hvis vi skulle sådan hjælpe hinanden med at smide nogle ord på, hvordan en moderne leder i 2022 ser ud. Hvad for nogle ord? Og ikke ønsketænkende, men hvad vi sådan mener, det er faktisk forventning derude i øjeblikket. Hvad for nogle ord falder dig ind? Så kommer jeg bagefter.
Ja, jamen, vi kan jo pingpong lidt.
Nå, du nævnte noget selv før, det med samfundssind-agtigt, ikke? Og det globale. At det er jo virkelig noget, ikke? Ja. Altså, i dag i organisationer arbejder vi jo med verdensmål, og vi skal lave grøn omstilling, og så chefer er jo ikke bare nogen, der skal have styr på et budget og drifte, eller være gode til at tage mus-samtaler. De skal købe ind på nogle af de der sådan lidt politiske dagsordner, vel, i virkeligheden.
Helt klart.
Og værdier.
Ja, og jeg tænker, et ord, der også popper op hos mig, det er lydhørhed. Altså, det at være lydhør over for de forskellige behov, der er i organisationen. Altså de mennesker, som man nu engang bedriver ledelse med og for. Hvad er det rent faktisk, de giver udtryk for? Mm. Hvad er det, der er brug for? Og så tænker jeg også, altså der er også hele den her, altså de tendenser, vi har set igennem de seneste år, med et øget fokus på ordentlighed på de indre linjer i organisationen. Nu har vi
krænkende adfærd.
Andre situationer, hvor magtmisbrug i den grad er blevet, er blevet et tema og er blevet noget, som man kunne blive fældet på. Mm. Det betyder jo også, at der er et stort fokus på ordentlighed og ordentlige processer. Mm. Altså, at man behandler folk godt på arbejdspladsen. Og at man har blik for en høj etik i sine samtaler og i sine omgangsformer. Mm. Og der tænker jeg også, at lederen har en ret central rolle i det.
Mm. Ja, der er nogle andre ord, der falder mig ind også. Stor selvindsigt og egentlig også relativt stort selvværd, tænker jeg, at en moderne leder skal have. Er du enig?
Ja, men det er jeg. Og så samtidig,
eller det forventes
så,
i hvert fald.
Så kan jeg jo også se, at de ledere, der jeg oplever, der gør det bedst, de formår at være personlige og have noget personlighed, som de trænger igennem med. Samtidig så formår de også at lade være med at tage det personligt.
Ja, og altså, jeg tror også egentlig, det jeg mente med det her, det var egentlig også nemlig, det tror jeg er den gode leder i hvert fald.
Ja.
Jeg ved ikke, om det egentlig er et krav alle steder, men den rigtig gode moderne leder hviler i hvert fald i sig selv og kender sig selv rigtig godt.
Og, og forstår også, at noget af den kritik, der kommer jo ikke er kritik mod mig som person, men kritik mod den funktion, jeg ligesom varetager og har ansvaret for i organisationen.
Mm. Mm.
Og så tænker jeg også, at den gode leder skal være i stand til at arbejde rigtig meget med samarbejdsprocesser.
Mm.
Fordi det er at facilitere samarbejdet. Fordi folk de vælger altså arbejdspladser efter, om der er et godt arbejdsmiljø, om der er nogle gode samarbejdsrelationer, og man ligesom kommer til at være del af et fedt fællesskab.
Global og mangfoldig, eller sådan fokus på diversitet?
Ja, det er jo også, altså, det er jo også et rigtig vigtigt karakteristik at bringe ind. Mm. Og så kan man sige, det er måske også altså, forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvordan det former sig, og hvad det er for en form for diversitet.
Mm.
Fordi en af pointerne omkring hybrid ledelse er jo netop også at sige, jamen hvis vi får nogle mere fleksible arbejdspladser, så skulle der også gerne være plads til større variation i medarbejdergruppen. Mm. Altså, at man kan godt gå på arbejde og have nogle handicaps eller nogle særlige behov, som der kan være plads til, fordi arbejdspladsen er mere fleksibel.
Ja, og vi har jo i dag i hvert fald, sådan oplever jeg det jo, der er vi jo så småt begyndt at vedtage simpelthen at sige, men prøv at høre, vi mener, og med forskning i ryggen og resultater fra andre institutioner og virksomheder i baghånden, at en mangfoldighed i medarbejdergruppen, det giver simpelthen bedre løsninger, bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, og så skal vi måske bare lige kigge lidt på den der ledelsesdel, at der måske skal være lidt større diversitet i den.
Ja, der skulle måske også lige være lidt mangfoldighed, det er ikke, fordi der har vi jo sådan lidt rip-rap-rup-effekten på rigtig mange arbejdspladser, hvor det er de samme, de minder utrolig meget om hinanden, videre på fælles niveau, ikke? Det kunne man arbejde med. Og så, altså, så tror jeg også, at altså, det her med at vide, at en leder skal være god til samtaler. Mm. Altså, man skal være god til at snakke med folk.
Ja. Trille Frydlund Lykke, vi når ikke mere.
Nej.
Tusind tak, fordi du kom ind og talte om jeres bog, Hybrid Ledelse Samarbejde på tværs af tid og sted. Jeg synes, det var rigtig spændende.
I lige måde.
Ja, også tak til jer, der lytter med derude. Hvis I har mod på mere, så er vi tilbage igen på næste mandag, som altid, samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpak Productions for Radio 4, og dagens program var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark.